Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Õigus ja õiglus.
Tere! Päeval, mil see saade eetrisse läheb, salvestame pisut ette. Soovitakse kõikidele emadele, vanaemadele ja vanavanaemadele palju õnne ja nende õnnesoovidega ühineme ka meie siit Kuku Raadio stuudiost. Aga täna ei räägi mitte otseselt emadepäeva kohast juttu, vaid juttu, mis puudutab kõiki neid, kellel on õnne elada kaua ja saada vanaks. Ja olen oma töös tihti peale märganud, et millegi pärast kiputakse vanemaid inimesi, ma isegi ei tahaks seda sõna kasutada, sest inimesed on nii erinevad ja just see kõrgem vanus võib anda väga palju eeliseid, mis on austusväärsed, et neid inimesi kiputakse jätma kõrvale. Ja selle teema läbi arutamiseks olen palunud siia stuudiosse kaks inimest, kel ka nende teemadega palju kokkupuuteid. Liisa Pakosta on võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik. Tere, Liisa!
Tere ja head emadepäevaga minu poolt.
Ja Juhan Kivirähk, kõikidele tuntud sotsioloog. Tere, Juhan.
Tere, ka minu poolt head emadepäeva.
No nii, et siin jällegi selliseks sissejuhatuseks või nagu moodsas keeles öeldakse isutekitajaks, kuigi selles kontekstis on see ehk pisut kohatu, paar viimast juhtumit õiguskansleri töölaualt, et küllab siin Liisa saab omalt poolt neid juhtumeid jutukäigus lisada. Et näiteks oli meil juhtum, kus pangakaarti ei antud kogu elu või kogu selle aja, kus meil pangakaartid on olnud. Jutt on krediitkaardist, mis on vajalik selleks, et hotellituba üürida välismaale minnes, interneti teel või autot rentida. Et pangakaarti ei antud inimesele, kes oli saanud 75. Et kuigi tal ei olnud võlgu ja ei olnud muid probleeme, tema kaardi kasutus ei näidanud, et ta kasutaks seda kunagigi selleks, et elada üle jõu, vaid ainult selleks, et teha vajalike broneeringuid, et siis lihtsalt teatate, et te liiga vana. Et see asi lahenes ära konfidentsiaalselt, oleme asjaomasele pangale väga tänulikud, oled väga kenasti käitusid ja seepärast detaile ei avalda. Nüüd juhtum, mis sel nädalal ka mõningast avaliku tähelepanu leidis, oli siis seotud jälle alaga, kus tegutseb Juhan ja nimelt saime õige mitu tähelepanu osutust ja ühe neist Estonia seltsi aasta koosolekul, kus märtsi lõpul esinesin, et kipub juhtuma nõnda, et inimesele helistatakse või tuleb küsitleja koju, et kes teeb siis turu-uuringut või arvamusuuringut, siis ta küsib ühel hetkel vanust ja kui ta kuuleb, et see on üle 74 aasta, siis jällegi öeldakse inimesele, et te olete liiga vana, mida see inimene siis tajub nõnda, et ah nii, et minu seisukohad, arvamused siis kedagi enam ei huvitagi, noh, mis on ju täiesti põhjendamatu ja ühe väga konkreetse asja, kus tegelikult tõesti riik jätab andmed kogumata, ehk siis andmed internetile juurdepääsu kohta, et sellega leidsime ja tegime soovituse, et tegelikult tänasel päeval, kus ääremaadel eriti pannakse üha enam ju pangakontoreid kinni ja postkontoreid kinni ja suunatakse inimesi e-teenuseid tarbima nii era- kui avalikusfääris, et olgu see kalastuskaart või mõni muu asi ja et siis just kui ei küsitagi nendelt tegelikult igati elurõõmsatelt ja tublidelt inimestelt, kes neid teenuseid vajavad ja interneti teel kasutavad või peaks kasutama riigimeelest, et kas neil tegelikult juurdepääs on või ei ole. No nii, et see oli minu poolne sissejuhatus, aga et alustada faktipõhiselt, et siis Juhan, et küsis kohe sinult esmalt, et kui palju umbkaudu Eestis siis nendes erinevates vanuserühmades inimesi on?
Nojah, et inimesi on igas vanuserühmas ja siin, noh, ütleme riiklik statistika, kui ta rahvastikupüramiidi ehitab, jagab inimesed 5 aasta kaupa, aga see sama plus 75 rühm, millele siin tähelepanu juhiti, on ümmarguselt 10%. Ja uuringutes on tõesti see probleem, et noh, ma olen pidevalt pidanud selgitama, et miks on siis küsitlustulemused, ütleme, mida erakondade toetuse kohta avaldavad turu-uuringud ja EMOR on erinevad. Ja erinevuse üks oluline põhjus ongi see, et EMOR küsitleb inimesi kuni 74 aasta vanuseni ja meie siis nii kaua, kui inimesi valimisse satub. Nii et see plus 75, keda on 10% valijaskonnast, et neid on täiesti põhjendamatu kõrvale jätta, sest tegelikult nemad on vähestel kõige aktiivsemad valijad. aga noh, neid vanusegruppe saab ju jagada mitmeti, et noh, kõige lihtsam sellist rahvastikustatistikat pidada ongi jagada nad kas siis iga aasta sündinud või viieaastase või kümneaastase vahemikuga, aga noh, see on selline lihtsalt aritmeetiline lähenemine, aga noh, ütleme, uuringute puhul me vaatame rohkem sellist noh, sotsiaalset aega või sotsiaalset vanust, et natukene nagu põlvkondlikust, et millised inimesed võiksid oma hoiakutelt olla sarnased ja näiteks mina oma analüüsides jagan vastanud kuni 24-aastased, 25-34, 35-49, 50-64, 64-75 ja siis vanemad. Et sellisesse kuude rühma, kes on siis noh, uuringute praktika näitab oma hoiakutes võib-olla sarnased oma nii-öelda kujunemisaja ja elutsükli tõttu.
Üks täpsustav küsimus veel, et paljud, kui me räägime riiklikust statistikast ja mitte eraõiguslike turu-uuringufirmade küsitlustest, et riiklik statistika paljus põhineb sellele, mida annab Eurostat üle kogu Euroopa Liidu ette. Et on sul infot selle kohta, et kas Eurostat aegajalt neid vanuse piirega muudab, et me ju teame seda, et oodatav eluiga õnneks tõuseb, et ka tervena elatud aastate arv üldiselt tõuseb, et Eestis ta küll jääb kahjuks madalamaks kui paljudes teistes Euroopa Liidu liikmesriikides, aga ikkagi tasapisi tõuseb ja ka pensioni iga tõstetakse jõudsasti ja lihtsalt sellest see ajendabki mind küsima, et kui ühel hetkel oleme seal maal, et see pensioni iga on 67 või 70 või sootuks asendunud vajaduspõhise toetusega, et siis ikkagi Eurostat just kui üle Euroopa palub koguda üksnes kuni 74-aste kohta, et kas see pole kuidagi disproportsioon ja et kuidas nemad muudavad neid piire?
Ei, jah, ma ei ole nüüd kahjuks rahvastiku teadlane ja nii täpselt neid asju ei tea, tõesti, no põhimõtteliselt statistikat kogutakse ju kogu elanikkonna kohta sõltumalt sellest, kus ta vanus on, aga jah, sellised spetsiifilised grupid nagu näiteks tööealine elanikkond, mida noh, tihti vaadatakse kuni 65 aastani ja et neid piire kindlasti noh, perspektiivist tuleb muuta, aga ma tean, et vähemalt meie statistikas jah, vaadatakse tööealist elanikkonda ikka lähtuvalt sellest meie oodatavast pensioniast.
Selge üld, järelikult tuleb kutsuda keegi statistikaametist ja keegi, kes teab Eurostati asju ja küsida nendelt otse. Aga Liisa, sinu lauale jõuab ju ka igat masti ebavõrdse, ehk siis teistest halvema kohtlemise juhtumisi, et mida sa selle infopinnalt ütleks, kuidas Eestis need nii-öelda vanemad inimesed või see eagrupp 74 pluss elab?
See eagrupp tahab rohkem tööl käia ja see on isemesest väga rõõmustav uudis. Kurvastav pool sellest on see, et leidub tööandjaid nii avalikus kui erasektoris, kes arvavad, et teatud vanusest alates võiks inimene kodus olla ja peamiselt käpikud kududa. Nüüd kõigepealt selle Eurostati osas, et tegelikult see, et inimesi ei arvestata selle tööealise elanikkonna hulka või ka näiteks, et ei jälgita nende interneti kasutust, nagu sa ise väga õigesti välja tõid, et see oma olemuselt on tõesti selline kaudselt ebavõrdne kohtlemine, sest me ei saa ju pakkuda lahendusi, kui me nende inimeste tegelikest probleemidest midagi ei tea. Ja Eurostatile on, ma tean, teiste Euroopa võrdõigusvolinike poolt ka tehtud ettepanekuid, näiteks vanuse osas seda muuta, just nimelt selle tõttu, et siis oleks paremini näha, missugused need probleemid tegelikult on. Me ju ka Eestis uue eakuse visiooni raames eeldame, et 2050. aastaks peaks ikkagi üle 70-aastastest töötama umbes 60% inimestest. Ja kui me praegu teeme kõik tööjõu-uuringud kuni 64-aastastega, siis me tegelikult sumpame pimeduses. Aga nüüd selle töö juurde, et meie kõige sagedasem vanusega seotud pöördumine ongi siis selline, kus inimesele tundub, et teda kas ei võetud tööle selle tõttu, et ta on liiga vana või ka liiga noor, või siis on juba otseselt töökuulutuses öeldud, et noh, näiteks alkoholipood otsib müüjaid, kes on vanuses 18-30.
seal seda klauslit ei ole, et peaks olema ka ilus?
Naine on enamasti. Ja või siis teine rühm nendest pöördumistest on siis välja toodav sellisena, et kus tööandja, kes peab mingil põhjusel vähendama töötajate arvu, siis otsustab, et ta koondab kõigepealt kõik need, kes on pensioniealised. Tegelikult tal ei ole õigust siis selle vanuse tunnuse alusel seda koondamist läbi viia, ta peaks ikkagi vaatama, et kelle professionaalsed oskused on võrreldes teistega nõrgemad.
Ja mis nõu sa oled andnud?
Kui on töökuulutustega tegemist, siis me kas siis pöördume selle tööandja poole, kes selle kuulutuse on välja pannud, palume kuulutuse eemaldada, selgitada või teeme seda tööd koostöös tarbijakaitseametiga, sõltub sellest detailsest lahendusest. Aga nüüd, kui inimestel on see töökaotuse olukord, siis siin on tegelikult pilt päris kurb ja see kurb pilt avaldub selles, et vanemaealised, eriti naised, aga tegelikult ka mehed, nad tunnetavadki ennast nagu nõrgemas olukorras ja nad ütlevad, et ma ei taha tegelikult vaidlema minna, et noh, kui ma veel kuskilt leiaks selle paarisaja eurose töökoha, et ma oleks isegi juba selle üle õnnelik, et ma ei taha vaidlema minna, need inimesed kardavad. Ja see, et nad kardavad, ilmselt on siiski mingit pidi nagu ratsionaalne käitumine. Seadus küll ütleb, et mitte kedagi ei tohi halvemini kohelda, sellepärast kui ta oma õiguste ees seisab, ent me näeme läbivalt seda käega löömise tunnet või hirmu tunnet, et vanemaealised tunnevad, et neid üldiselt tõrjutakse tööturult ja siis me püüamegi hästi ettevaatlikult neid pigem nõustada ja aidata ja julgustada, et nad siiski jätkaksid vähemalt tööotsingutega, kui nad isegi ei soovi selle haldusmenetlusega lõpuni minna.
Kui nüüd vaadata seda tööandja perspektiivi, et kas emal kummal teist või hea kui mõlemal on ka ettekujutust, et miks tööandja tõrjub? Et minul on tööandja kogemus ka päris pikk ja mina pean päris ausalt ütlema, et eriti praeguses ametis see, et meil on mõned inimesed, kes on jõudnud juba pensioniikka, aga jätkuvalt tahavad tööd teha ja teevad seda väga hästi. Et see on näiteks õiguskantsleri ametkonnas erakordselt vajalik, sest meil on terve hulk inimesi, kes tegelikult tahavadki tulla sellise õiguskantsleri nõuniku juurde, muide soovitakse isegi fotot näha veebilehelt ja elulugu, et kellel on seal doktori kraad, hall pea, soliidne ülikond, soliidne karjäär ja et kes on enam-vähem nende ealine. Ja täiesti korduvalt on öeldud ja me ei ole seda isegi just kui diskrimineerivaks pidanud, et me sooviksime mitte mingisuguse noore ülikooli lõpetajaga rääkida, vaid et mina tahaksin oma murest rääkida ühe elukogenud inimesega.
Ma alustaks selle koha pealt, et ma näen kõige suuremat murekohta tegelikult praegu riigisektoris, et kes peaks olema nagu eeskuju andev, aga me näeme seda, et noh, eelnõud näiteks, mis ringi liiguvad, hiljuti saatsime tagasi või saatsime oma märkused ja see parandati ka ära näiteks ühele eelnõule, kus oli öeldud, et komissioni liikmed tohivad olla vanuses 25-70 ja seletuskirja oli siis kirjutatud, et see tagab otsuste usaldusväärsuse. Et mis mõttes, et kus see, noh, Marju Lauristin ja Tunne Kelam ja siin kõik, mis mõttes see pärast 70 nagu see otsus ära kaob. Ja noh, eelmisel aastal riigi kinnisvara aktsiaseltsi juhi poolt välja öeldu, et õppimisvõime lõpeb 40. eluaastaga, noh, tegelikult andis väga suure tagasilöögi just selle tõttu, et noh, tegemist oli siiski avaliku sektori esindajaga. Et kui me saaks selle küsimuse lahendatud, et need inimesed, kes on avaliku sektori poolt riigi lipulaevad, et nemad ise kogu südamest tunneksid seda sama, mida sina nimetasid, et mis tahes vanuses inimene, kui ta on oma pädevuselt hea, kui ta on oma kogemustelt tugev, ta on väga väärtuslik ressurss, siis ma arvan, pool teed oleks juba käidud.
Õigus ja õiglus.
Jätkame saadet, täna räägime üldiselt kokkuvõttes väärikast vananemisest ja sellest, kuidas kohelda kõrgematesse eagruppidesse jõudnud inimesi õiglaselt väärikalt ja ka nende pakutavaid teadmisi ja oskusi hästi ära kasutada, sest nemad tahavad neid oskusi ja teadmisi pakkuda, ühiskonnal on neid tegelikult vaja. ja siin emadepäeva saates oleme kolmekesi, sotsioloog Juhan Kivirähk, võrdse kohtlemise ja võrdõiguslikkuse volinik Liisa Pakosta ja õiguskantsler Ülle Madise. Ja jäime siin oma jutuga tööandja perspektiivi juurde, et miks kiputakse töölt tõrjuma vanemaealisi inimesi, ehk siis koondamisvajaduse puhul enne kõike neid lahti laskma, kes on juba pensioniikka jõudnud ja ka mõnikord töökuulutustesse panema märkust, et vanemaid inimesi võeta. Ja siin oli jutuks ka siis möödunud aastane üks hinnang, et just kui 40. aastates töövõime isegi koristaja oskus ju omandada just kui kaoks ja samal ajal kui võtta Tartu Ülikooli gerontoloogia dotsendi Kai Saksa siis teadusartiklid ja teadusartiklide pinnal tehtud populaarteaduslikud artiklid ja väiksed intervjuud ajakirjanduses, siis tema väidab just seda, et otse vastu pidi, et 40-45 inimene, kui kõik on hästi, on kõige paremas tervise ja vaimses vormis ja et kui kõik on edasi hästi, siis ta võib säilitada selle vormi veel aastakümneteks. Aga Juhan, sõna järge ei sulle.
Jah. Et ma jah, tegelikult selles probleemis ei näeks siis seda hallipäiste professorite küsimust, et noh, need on sellised nagu üksikjuhtumid ja vaevalt, et professor omadega nii-öelda hätta jääb, aga noh, mina sotsioloogil olen vaadanud ikka üliühiskonda keskmiselt või ühiskonna probleeme tervikuna, et ma arvan, et väga tõsised probleemid on ikkagi just nimelt selliste tööde juures, kus meil on ikkagi väga palju ka veel lihttöid ja selliseid, mis jõuavad füüsilist jõudu ja kindlasti seal on noh, teatud eelis noh, 40-45 on kindlasti väga hea iga, aga jah, juba kõrgemas eas ilmselt ka inimesed ise seda teha enam ei jaksa või ei soovi. Ja nii et nende inimeste rakendamine, kellel võib-olla hariduslik pagas pole nii hea ja kes on teinud lihttöid, nende rakendamine siis kõrgemas eas on kindlasti selline probleem, mille peale ühiskond peab mõtlema.
Aga tegelikult ütleks kohe vastulause ära, et see inimese füüsiline võimekus tööd teha ei sõltu tema vanusest. Ma käin aeroobika trennis ja minu treener on sündinud 1949. Ta näeb umbes 30 aastat noorem välja kui mina ja tantsiks ma arvan kohe laua alla suurema enamiku tänastest koolinoortest. Et see oluline külg on selles, et kui inimest ei tohiks nagu tema selle numbri pärast töölt teemale saata, mis tal juhtumise sinna passi on sattunud või ID-kaarti sattunud, et kui me saaks muuta seda suhtumist Eesti ühiskonnas, et me vaatame ikkagi eeskätt inimeste tegelike võimeid ja tegeliku pädevust ja kui inimene jääb vanemaks, et need tööandjad püüaks talle pakkuda ka võib-olla osa ajaga tööd selles samas kohas, paljudel inimestel on see nii sotsiaalse tervise mõttes kui ka üldse toimetulekuks väga oluline, et neid kõrvale ei tõrjutakse. Kui siin on juba ükskord minema saadetud, see psüühiline üleelamine sellest on tegelikult väga terav nii meestel kui naistel. Et me näeme mööda Eestit käies seda ängi, mis vanematel inimestel on just selle tõttu, et neid on nagu minema saadetud ja see ei hakka pihta ju mitte sealt 70. eluaastatest, vaid meie poole pöörduvad eriti naised, kes on ületanud 50. eluea künnise ja neile tundub, et neid enam kuskile tööle võtta ei taheta.
Ja see ongi väga õigesti märgitud, et see on hoiakute küsimus ja mitte ainult ühiskonna hoiakute, vaid ja ka inimeste enda hoiakud, kes selle ühiskonna hoiakud omaks võtavad. Et mingis mõttes on see sarnane, no mida me räägime soolise võrdõiguslikkuse puhul klaaslae fenomeniga, et inimene ise tajub, et ta enam ei ole konkurentsivõimeline ja teda ei soovita. Ja kui arvestada ikkagi tänapäeva noh, nii-öelda töö iseloomu muutumist, siis see on tegelikult siiski ka fakt. Üksikuid positiivsed erandeid nii-öelda füüsilise ja vaimse tervise puhul on kindlasti olemas, aga see, et kõrgemas eas inimesed uusi selliseid tehnoloogilisi uuendusi neil on keerulisem vastu võtta, see on ju selge.
No seal on muidugi üks niisugune nurk, mis ehk ei ole meie jutus veel esile tulnud, et just need inimesed, kes on teinud eluaeg küllalt rasked füüsilist tööd, ja eks eriti nõukogud ajal ei olnud vist ka selle tööohutusega kõik niigi hästi, kui nad on praegu ja praegugi pole ju hästi, kui kuulata, mida siin tööinspektsiooni inspektorid räägivad sellest, mida nad kas või ehitusplatsidel näevad. Aga noh, praegu on vähemalt olemas noh, korraldus et ja on tehnilised võimalused, et inimestele pakkuda tuge ja et ei oleks nii palju seda ise tõstmist ja ise jalgadel seismist ja nii edasi. Et tegelikult on ju võimalik ka see, et inimene näiteks 50. eluaastate lõpul ongi oma organismi selle raske füüsilise tööga ja võib-olla ka õues on niivõrd ära kulutanud, et lihtsalt tervis tegelikult enam edasi töötada ei luba ja tõesti, kui ei ole olnud ka võimalust ennast täiendada ja mingit teistsugust tööd hakata tegema, kui ei ole seda väga tugevat sisemist vedru ja seda enese usku, et tegelikult alati on asju, mida saaks teha ja enam-vähem iga üks suudab midagi vahvate vajaliku veel ette võtta, et siis võib-olla jäädaksegi niimoodi üksi ja tõrjutuks ja siin tahaks viidata ühele nendest arengukavadest, mis meil iseenesest käsitlevad neid küsimusi, et see on sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukava 2016-2023 ja seal omakorda veel viidatakse aktiivse vananemise arengukavale 2013-2020, et mina nüüd täpselt ei oska öelda, et kui palju nendest on kasu olnud, aga faktid on tõenäoliselt õiged ja sihid on minu mõelest kindlasti õiged, mis seal on välja toodud. Ja faktidena on välja toodud just see, et väga paljud lähevad ka enne pensioni ja saabumist juba tööturult ära, moodsas keeles väljendudes, ehk siis mingil põhjusel kas lahkuvad ise töölt või kaotavad töö ja uuesti tööle enam ei lähe või ei saa. Ja et seal nende põhjuste reas kipub see tervis olema just nagu esimesel kohal.
Samas siiski, kui vaadata neid numbreid, siis töölt lahkumisel domineerib või veidi suuremas osas on koondamine ja halb tervis on teisel kohal, et on küll väga ees, aga kui inimene on teatud vanuses koondatud näiteks töökohast, siis see oli väga õige tähelepanek siin mõlema kaas saate kaasase poolt, et see psüühiline valmisolek või see enda hoiak muutub juba selliseks kartlikuks, et mida ma teen, kust ma otsin. Ja kui me saaks ühiskonnas seda muuta, see oleks väga-väga vajalik.
Et siit natukene edasi minnes, siis ma tean, et inimesi on hirmutanud ainuüksi sellised avalikuks saavad kavatsused. Et tänasel päeval, kus noh, ma arvan, et see on põhimõtteliselt hea, aga see on kumad alvad küljed, kus tegelikult juba väga varase staadiumis on kõik eelnõud ja poliitikakavatsused avalikud ja tihti peale võivad online meedias jõuda avalikuseni pisut moonutatud kujul. Et ka see on kaasaja paratamatus ja eks erinevates ühiskonna gruppides on ilmselt selle tohutu meediamüraga kohanemine ja ise kvaliteetse info otsimine, et see on nagu erinevalt kujunenud. Aga ühesõnaga tahan jõuda sinna, nii et aegajalt ikka jälle teatatakse, et no näete, et siin vanem inimene tegi autokavarii, järelikult tuleks vanemajalistel juhiluad ära võtta. Ja igasuguseid muid selliseid ähvardusi, hoiatusi ja ma tean, et väga paljusid see häirib, alandab, riivab nende väärikust, sest jällegi ka selles hea grupis on inimesed erakordselt erinevad. Et kuidas teie vaatate niisuguste uudiste peale või kui palju see teieni jõuab?
Jah, eks noh, riigis tervikuna ma arvan, et on selliste uute seaduste ja arengukavade väljatöötamise kommunikatsioon ei ole kõige paremal järjel, et neid ei suudeta kunagi selgitada ja alati jõuab. Kriitikud ja oppositsioon jõuavad ette ja panevad nendele asjadele sellise negatiivse märgi külge. Et noh, kindlasti see on selge, et selliseid autojuhilubad ära võtmise või muid asju, et see kunagi ei realiseeru, aga jah, ütleme, vanemad inimesed, kes jälgivad uudiseid ja neid kuulevad, siis võtavad kõike kohe väga, väga tõsiselt. Et noh, sama hästi võib ennast kehvasti tunda korralik BMW-ga liikleja, kellele kogu aeg pannakse märgind külja, et need bemmimehed, eks ole, kes sõidavad nii ja naa.
Paar päeva tagasi oli uudis, et mille pealkiri oli midagi umbes sellist, et miks naised alates 40. eluaastast on liikluses väga ohtlikud. Avasin selle uudise ja sealt tuli välja vastus oli see, et nad on väsinud.
Kõik naised alati väsinud.
Kõik naised alates 40. aastast on alati väsinud. Et see on laiem tõejärgse ühiskonna probleem, aga on ka positiivseid näiteid kõrvale, kuigi need see hea asja ei levi nii laialt. Näiteks ilus termin eakate kõrvale, mida siiski aegajalt kasutatakse, on küpses keskeas olevad inimesed. Et mitte eakad või mitte vanuad või vanurid, vaid küpses keskeas. Või siis need inimesed, kes on tõesti juba hooldushaiglates või hooldekodudes, kas ise endaga toime ei tule, nende kohta on sõna vanadushaprad, mis on ka selline tegelikult ilus sõna, mis annab selle tähenduse päris hästi edasi, et jällegi vähemalt see soovitus võiks minna poliitikakujundajatele, et isegi kui kaalutakse ühte või teist muutust, mis on ühe või teise eagrupi suhtes võib-olla ebaõiglane , võib-olla ebaõiglane , siis vähemalt see sõnastus või sõnaseade seal on äärmiselt oluline , et me tõesti keegi ei solvaks ega haavaks kaasinimesi .
aga kui meil noh , nii-öelda poliitikatest nagu juttu tuli , siis ma selle vanemaealiste puhul noh , tahaksingi toonitada , et siin on nagu kaks aspekti , et üks küsimus on see , et kuidas nii-öelda kohelda ja suhtuda praegustesse vanemaealistesse , on selge , et me võime rääkida ümberõppest ja rakendamisest , aga see ei juhtu kõik niimoodi , et nüüd plaks ja kõik hakkavad ümber õppima . et tegelikult , kui me tahame sellist mõistlikku vanemaealiste poliitikat , siis tuleb mõelda hoopis nooremate põlvkondade peale , eks ole , luua seal õpiharjumusi , luua seal tervislikke eluviise , et tulevikus oleksid need probleemid nagu väiksemad , aga loomulikult tuleb tegeleda ka praeguste vanemaealistega ja siin need lahendused nii lihtsad ei ole , et kõik õpivad ümber ja töövõtjad hakkavad neid rõõmuga rakendama , et noh , tuleb olla realistlik .
ja eriti ei ole need lahendused lihtsad siis , kui jällegi riik ise võib-olla annab vastupidiseid suuniseid , et kui eelmise aasta alguses jõustus see seaduse , vabandust , üle-eelmisel aastal jõustus see seadusemuudatus , et täiendõppekulusid , kuidas arvestada , pensionieales enam ei saa , siis tegelikult me saime päris mitu pöördumist , kus inimesed , kes reaalselt on pensionieas , nad töötavad , nad täiendavad ennast kogu aeg ja nad tundsid ennast ebavõrdselt kohelduna , et miks siis nemad ei saa samaselt tulumaksu tagasi , nagu need , kes on siis selles imelises tööeas , kuigi nemad ju ka töötavad . et me ei tohiks nagu ka kaude anda seda suunist , et noh , pensionil järelikult pole talle riiklikult toetatud täiendõpet vaja .
sest no on ju päris selge , et õige paljud , näiteks 68 , aga miks mitte 75-aastased inimesed võiksid veel töötada näiteks õpetajana väga edukalt .
ja läbida pidevalt täiendõpet .
jah , selle juures on see ju alati vajalik ja täpselt samamoodi mulle tundub , et ka teatud meditsiiniga seotud ametites on selliseid inimesi praktikas tööl , nad saavad hästi hakkama , kuigi ühest meie oma eelnevast saatest meenub , et akadeemik Jaak Aaviksoo tõi selle näite , et noh , ma küsisin muuhulgas selle kohta , et miks ülikoolides siis professori vanuse ülempiirid on nii jäigad seatud , et miks maailma ülikoolides kiputakse vanemaid professoreid eest ära saatma , et olgu ta siis emeriitprofessori tiitliga või ilma , et siis muuhulgas kõlas tookord meie jutust läbi ka see , et on näiteks selliseid väga tuntud suurhaiglaid , kus täiesti sihiteadlikult saadetaksegi iseenesest hea tervisega , väga kogenud , väga hea spetsialist , näiteks 65 või 70 aastaselt minema . ja veelgi enam , et tal ei lubata enam majja ka tulla , et ta näiteks suure kirurgia kuruna seal teistel päid segi ei ajaks ja ei hakkaks sekkuma siis nooremate kolleegide otsustesse .
Mul ei ole seda Eesti statistikat praegu käepärast , aga kas meil ei olnud mitte niimoodi , et paaris Tallinnast väljapool asuvas haiglas see keskmine vanus enam-vähem kuskile sinna pensioni ikka tegelikult jäigi , et arvestades seda tohutut arstide puudust ja arvestades tohutut õpetajate puudust , ma arvan , et iga kool on õnnelik , kui tal need pensioniealised õpetajad seal töötavad ja ega haiglatel vist väga palju ka muid valikuid ei ole , pigem siis jällegi , kui need inimesed juba niikuinii toredasti tööl on , kogu oma kogemuste pagasiga , ma ka hiljuti käisin oma lapsega arsti juures , kes päris kindlasti oli juba küpses pensionieas ja see oli täiesti fantastiline kogemus , et väga moodne , väga kaasaegne abi ja teenindus selle kõrges eas arsti poolt , täiesti fantastiline .
õigus ja õiglus .
Läheme oma jutuga edasi , Juhan Kivirähk , Liisa Pakosta ja Ülle Madise . Ja saate teises kolmandikus ennekõike vaagisime töösuhteid ja arutlesime , et miks on seatud nii jäigad eapiirid kohati ja miks näiteks ei võimaldata täiendkoolitust inimestele , kes on jõudnud pensioniikka , ent ometigi töötavad , ja neid töid , kus inimene võib veel väga hästi töötada ja samas peaks ennast ka jooksvalt täiendama , on ju õige palju ja siin jõudsime näiteks tuua meditsiini ja hariduse valdkonna . samas on Eestis säilinud mõned niisugused tööd , kus see eapiir on jätkuvalt jäik , et näiteks õiguskantsleri laua peal oli politseiteenistus , me tegime ka vastavad ettepanekud , et see küsimus ümber mõelda , et jah , üks asi on see , et inimene võib-olla seal 55-60-aastaselt tõesti ta ei jõua teistega võrdselt enam joosta , jooksmise pealt lasta , liikuvast autost välja hüpata , et võib-olla küll niimoodi . aga et siis on ju olemas ka teisi töid ja seal oligi konkreetne olukord, kus inimest oleks tahetud teenistuses hoida, aga vaat seadus ütleb, et ei tohi välja ja kõik, sõltumata sellest, mis on nende ülesannete iseloom, mida see inimene täidab, milline on tema füüsiline valmisolek, tervis, motivatsioon. Noh, sama asja on kohtunike puhul, et seal küll saab siis 2 aasta kaupa mõne aja teenistusvanust pikendada ja noh, seal jällegi paljud kohtunikud, kellega olen sattunud rääkima ja kes on pensionile läinud, on öelnud, et eks see koormus ja enda pideva täiendamise koormus üleüldse, et see kasvabki nii tohutuks. Et noh, mingil hetkel ongi targem väljuda, võtta natuke rahulikum tempo, et noh, saad 68, et noh, siis ikkagi enam ei jaksa. Aga nii, et Eestis on tegelikult ka need ametid täitsa olemas, et ega väga lihtsasti need piirid ei kipu nihkuma.
Ja meie poole on ka samades küsimustes pöördutud, otseselt meie pädevuses, no kuna õiguskantsel on oma seisukohad selles osas avaldanud, me toetame täies ulatuses neid, aga tõepoolest ma ka väga toetan seda lähenemist, et selle asemel, et kirjutada, et ta politseis võib töötada spetsialistina kuni 55-aastaseks saamiseni, võiks olla kirjas, et mis tahes vanuses on õigus teha füüsilisi katseid ja nende katsete mitte läbimisel inimene siis kas suunata teisele tööle või vajadusel ka see töösuhe lõpetada. Et veel kord see inimese füüsiline vorm on ikkagi väga kaudselt seotud selle vanuse numbriga.
Siia kõlba peaks vahele põikeks see, et Eesti ajakirjas Jooksja, mis minule meeldib, seal oli äsja oli intervju ühe ultrajooksjaga, kes oli muide kõik oma parimad tulemused saavutanud 40-tes ja isegi 50-tes aastates. Nii et kellel on õnne, tervist ja võib-olla oskust ennast hoida ja seda sisemist vedru, et nendel tõesti on võimalik põhimõtteliselt 90 ja 100 aastaselt veel 100 meetrit ja mõnel isegi maratoni joosta. Et neid inimesi on täitsa küll ja küll. Et ise asi on see, et kuidas ühiskond saaks seda suhtumist toetada, et iga üks leiaks endale midagi, mis teda hoiab peas meeleolus, liikumas ja aitab toime tulla ka nende paratamatute kulumisnähtudega, mis vanuse kasvades meid kõiki ikkagi tabavad. Et ega neid õnnelike, kelle välimusliigesed nahk, silmad, kõrvad ei muutu, et neid ju tegelikult ei ole ja jällegi siin seda sama Kai Saksa, tema kirjutisid siteerides, et ega seda kõike ei maksagi karta ja eitada ja nüüd hullunult hakata näiteks trenni tegema või iseäranis nooruslikult rõivastama, vaid et pigem tuleb selle kõigega kuidagi rahulikult rõõmsameelselt toime tulla.
Õnneks arvutiklaviatuuril töötamine muidugi väga palju enam tähelepanu ei pööra, mis seisus täpselt su põlve või puusaliiges on. Selle arvuti taga töötamisega, kus väga paljud töökohad läinud on, saab sõltumata sellest hakkama, aga teistpidi meil on olnud jälle üks suur vahetus, mille osas meil on ka mõned pöördumised. Näiteks varasemad põlvkonnad on ju alati vanavanemad väga aktiivselt osalenud laste kasvatamises, siis praegune vanemahüvitise seadus ei luba lapsega kodus oldud aja eest maksta vanemahüvitist siis näiteks vanaemale või vanaisale, mis oleks paljude perede tegelikult esimene valik ja mis aitaks sellist täiesti traditsioonilist lastekasvatuse mudelit ülal pidada, et me toome tööturult ära noored vanemad, aga ei luba lastega tegeleda siis selle sama riikliku hüvitise raames vanavanematel või vanavanavanematel. Et selles osas on küll meil ka näiteks pöördumisi olnud, kus inimesed tunnevad, et nad väga tahaksid aidata siis oma lapsi ja lapselapsi, aga neil ütleme, puudub võimalus legaalselt töölt pikemalt puhkust võtta ja selle eest siis ka seda riikliku hüvitist saada.
Kui nüüd minna teemaga natukene tagasi ja samas ka edasi, et siis ikkagi tahtsin käsitleda ka neid samu eraõiguslike turu-uuringuid ja arvamusküsitlusi, millega Juhan on palju kokku puutunud. Saate alguses rääkisime nii Statistikaameti korraldatavatest uuringutest kui põgusalt siis avaliku arvamuse uurimustest valimiseelistuste ja erakondlike eelistuste asjus. Aga kas sa saad või oskad rääkida lahti, et mis moodi niisuguse näiteks, no tõesti, maailmavaatelise või erakondliku eelistuse välja selgitamiseks mõeldud uuringut tehaks? Et kuidas te selle plaani teete, kuidas te valimi teete, miks sinna vanemad inimesed mõnikord sisse satuvad ja teinekord ei satu ja mis siis ikka tegelikult saab, kui helistate, kui tegu on telefoniinterviuga, helistate ja selgub, et inimene näed ongi 78, väga tahaks vastata, et kas siis tõesti öeldakse, et lugupeetav te olete vana?
No vanemad inimesed satuvad meie valimitesse alati, kui on tegemist üle eestilise esindusliku uuringuga, sest ka nemad on Eesti inimesed. Aga jah, selline mulje võib võibolla mõnikord jääda, sest et näiteks elanikkonna küsitlustes, kus me käime siis ukselt uksele inimeste kodudes, me kasutame valimi tegemiseks sellist meetodit nagu noorema mehe reegel. Et kuna on teada, et noori inimesi on harvemini kodus kui vanemaid inimesi, siis minnes siis inimese kuhugi ukse taha, siis me palume esimesena intervjuud kõige noorema kodus oleva meesterahvaga. Ja kui see kõige noorem kodus olev on 78-aastane, siis temaga ka intervju tehakse. Aga kui on mõni noorem kodus, siis paraku eelistatakse nooremat, sest järgmises kohas jälle ei pruugi seda nooremat kodus olla. Aga telefoniküsitused, need toimuvad jälle hoopis omamoodi valimi järgi, et meil arvuti genereerib juhuslikke telefoninumbreid, nendele helistatakse ja samas küsitlussüsteem jälgib seda, kuidas siis erinevad vanusegrupid täituvad. Et meil on tarvis saada esinduslik mudel, kus kõik vanusegrupid on vastavalt oma proportsioonile ja tõesti jällegi kõige sagedamini või kõige enne saavad täis vanemajaliste inimeste grupid. Et kui meil on juba piisavalt küsitletud inimesi vanuses üle 75 aasta, siis on tõesti selline juhtum, et me otsime nooremaid ja ütleme, et võt, see nii pole muidugi ilus öelda, et te olete liiga vana, me teid ei küsitle, vaid me ütleme nii, et kahjuks selle vanuse gruppi kvoot on meil juba täis, et meil on vaja nooremaid. Mõnikord saab ka nooremate kvoot enne täis ja siis öeldakse noorematele, et meil juba on neid vastajaid piisavalt, et me otsime praegu teist vanuse gruppi. Nii et jah, võibolla jäävad mõnikord sellised valed muljed, aga loomulikult on olemas selliseid spetsiifilisi tooteuuringuid või turuuringuid, mis on mingite kaupade tarbijatele suunatud ja kus siis telli annab ette täiesti õigustatult, et milline vanusegrupp tema sihtgrupp on, kellele ta tahab oma reklaami või toodet orienteerida ja siis tuleb tõesti uurida ka ainult neid inimesi. Et see on täiesti mõistetav. Aga üle-eestilised ühiskonnauuringud, seal me küsitleme inimesi alates 15 aasta vanusest, nii kaugele kuni siis vanus ulatub.
Aga kui palju te eraõigusliku tellijaga, kes näiteks tellib teilt ütleme teleäri vaatamise uuringu? Et ma olen kuulnud, mul endal siin fakte ei ole, seepärast küsingi sinult üle, et näiteks teleri vaatamise uuringusse ei kaasata 75 pluss inimesi, ometigi nad vaatavad telekat nii palju. Aga sellest ajendatuna tahan küsida, et kas te mõnikord juhite ka tähelepanu, et tegelikult võibolla see eeldus, et selles hea grupis ei ole kas raha või et see reklaam seal ei toimi või et kas ja. See on ikka põhjendatud?
No meis kahjuks jah, teleri vaatamise uuringud ei tellita, see telemonitoride uuring on Emori teha ja nagu ma ütlesin, Emor teeb ka siis ühiskonnateemalisi uuringuid kuni 75-aastaste seas, mida noh, mina iseenesest ei pea õigeks, aga loomulikult on sellel teatud majanduslikud põhjused.
Aga saad sa öelda, et mis need võivad olla? Me ei kritiseeri siin kedagi, et me lihtsalt arutleme nende teemade üle ja näiteks ma mõtlen, et ka 4-aastaste eelistuste uurimine mingis mõttes võib olla täiesti põhjendatud, sest et laps, kes on 4-aselt saanud juba aru, milline asi või majustustel paras jagu puudu on, et siis kellel on vähegi...
Need on täiesti erandi uuringud ja tõesti siis nooremate kui 15 aastat inimeste küsitlemiseks on juba tarvis vanema luba, et neid ei saa lihtsalt niimoodi käia küsitlemas. Et see tõttu tuleb nendele uuringutele täiesti eraldi läheneda, aga selline, ütleme, tegelikult ülemaailmne klassika on see, et sellised tarbimisuuringud millegi pärast võtavad selleks ülemiseks vanusepiiriks 74. No siin, kui siin algul oli juttu Eurostatist, eks ole, ja tööealise vanuse tõusust, siis võibolla see ka ajajooksul hakkab muutuma, aga selline kõige levinum mudel on 15-74, aga kuna jah, ütleme meil turuuringutes on küllalt palju ühiskonna teemalisi uuringuid, siis me oleme alati lisanud ka 75+, sest et alati saab ju selle kõrvale jätta, kui tellijad see ei huvita.
Näiteks alaealiste puhul on Euroopa Liidus selgelt aru saadud ka Euroopa Komissioni tasemel, et me ei tea üheski liikmesriigis näiteks 13-15 aastaste töötamise kohta mitte midagi, kuigi liikmesriikide seadused lubavad tööle asumist alates 13. eluaastast, aga mitte üheski riigis mitte mingisugust statistikat, tõsiselt võetavast statistikat või uuringuid selles osas ei ole. Me räägime noorte inimeste tööharjumuste kujundamisest, tohutu suure ühiskondliku tähtsusega küsimus. Samamoodi hakatakse nüüd aru saama, et see, et me ei uuri seal küpses keskeas inimeste tööharjumusi, on tegelikult väga suure hinnaga kogu ühiskonnale.
Kuidas teile tundub, et kas üks põhjus, et mille pärast vanemeelisi kõrval jäetakse, on see, et otsustajate hulgas on palju just nooremaid inimesi ja ka tööandjate hulgas on palju nooremaid inimesi ja et võib-olla ka tajutakse, et just kui iga otsustus, mis arvestaks vanemaealist, et see just kui oleks noorte arvelt. Et minu loogika ei võimalda seda niimoodi päriselt näha, et siin me ei räägi isegi nii palju rahalistest vahenditest kui suhtumisest. Aga et kuidas te ikkagi seda nähtust seletate, kui siin saate lõpuminutitesse oleme jõudnud?
No kindlasti vanemajaline inimene on passiivsem tarbija, et seepärast tarbijauuringud ilmselt seda niimoodi arvesse võtavad, aga kui me oleme lõpuminutite juures, siis ma ühe mõtte tahtsin nagu siia juurde öelda, et ka tänasest saatest jääb nagu mulje, et me üritame nüüd pensionäre kõiki vägisi tööle saata, et see on väga majanduskeskne mõtlemine, et kõik peaksid kogu aeg töötama elukestva õppega ja kuni elu lõpuni, et ma arvan, et inimesel on siiski täiesti vabadus ja õigus ka pensioni ja kätte jõudmisel rahulikult oma pensionipõlve pidada ja mille peale riik ja need vanemaealiste poliitikad peaksid mõtlema, et need inimesed, et neil oleks ka huvitavat tegevust, seltskonda, et nad ei jääks ühiskonna elust kõrvale, et nende kaasamine on kindlasti oluline, aga kindlasti ei pea kõik inimesed tööle minema.
Absoluutselt nõus.
Võrdse kohtlemise voliniku poole pöörduvad need küpses keskeas inimesed, kes ise tahavad töötada. Et meie poole need ei pöördu, kes tahavad koju jääda, vaid just nimelt need, kes tahavad töötada, aga kogevad siis tööle asumisel, töötamisel ebavõrdset kohtlemist. Ja võib-olla lõpuminutiteks siis see teada on, et näiteks tööintervjuul ei ole lubatud tööandjal küsida, kas te kavatsete pensionile jääda. Inimesed tunnevad, et kui nendelt seda küsitakse, see on diskrimineeriv, nad tunnevad, et kui neid seda küsitakse, et ju nende perspektiiv siis ainult selle pensioni jäämiseni seal töötamisel on, ja ta tegelikult ei ole motiveeritud töötaja. Et kui inimene tahab tööd teha, vaat siis peab tal see võimalus olema, kui ta tahab ühiskonda oma tööga veel panustada.
Et need on väga kenad sõnad, saate kokkuvõtuks nendega saab üksnes nõustuda, sest et ma ise mõtlen ja loodan, et tõesti, et sellest saatest jääb ka see sama mulje, et me kõik toetame pigem seda, et inimene võiks kogu elu elada just nii, nagu tema arvates on õige ja kõige parem, et mõistagi on siin teiste inimeste õiguste seatud piirid, et ikka sa pead ühiskonnas arvestama ka teisi ja kindlasti on mingis ulatuses võimalik loota ühiskonna abile, aga oluline oleks just see, et ühtegi inimest ei jääta kõrvale, ei unustata ära, ei tõrjuta, ei kohelda ebaväärikalt ainult sellepärast, et ta on liiga noor või kellegi meelest liiga vana või ilus või inetu või mees või naine või sellest või teisest rahvusest, et tegelikult see ongi see kogu mõte, et iga inimest tuleks vaadata austusega ja arvestada tema võimeid, oskusi ja võimaldada tal ennast kõige paremal moel teostada. Ja päris lõpusõnadeks jällegi tsiteerin Kai Saksa, soovitan lugeda väga huvitav lugemine 11. novembri Sirbist internetist tasuta saadaval. Neid inimesi, kes tahavad kaua elada, on tunduvalt rohkem kui neid, kes on nõus vanaks saama. Et meie võimuses on seda mingil määral muuta mõttemalli ja väärtusi. Aga tänan kõiki kuulamast, suur aitäh Juhan Kivirähk ja Liisa Pakosta saatesse tulemast. Loodan, et pakkusime jällegi mitte nukrat, vaid pigem intrigeerivat, edasi viivat mõtteainet. Veel kord ilusat emadepäeva kõikidele emadele, vanaemadele ja vanavanaemadele ja kuulmiseni tuleval nädal.
Õigus ja õiglus.